застапува осиромашените граѓани и работниците.
Промоментен левизија мајте солидаритети мендон формимене ње партије партија парфајцур категорин мта варфар тја чудотареве дхе класан пунторе, тја гјетна Македони кан партијте тјре. Тја пасурит кан дјетра е мшум партиј, шкиптарит кан партиј Македонасит поашту, сикура дхе турчит ромот е тја тјерат. Пор ветем чудотарит е варфар тја Македони се ну кан партијне тјре. Тлота крејуј левизија со Здравко Савевски, едхе псе оште биндур се партијте мла, до тја бен гјетшка тја мундур ќе премесам друшимеве на кодин зѓадор тја пенгојн партијте вогля политике. Zhvillimet e këtilla në skenën politike priten edhe në të ardhmen, ndërkohë që vazhdojnë bisedimet mes partive për zbatimin e marrëveshjes politike që parashë përgatitjen e terrenit për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 24 prill të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Këshillit Evropian ka kërkuar nga vendet e BE-s që të bashkohen në zgjidhjen e krizës me migrantë. Shtetet lindore sidomos janë kundër kuotave të detyrueshme për numrin e refugjatëve që duhet të pranojnë. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6000 njerëz. Valona Tela na sjell hollësi.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërë thirrje udhëheqësve të vendeve të BE-s që të bashkohen për të zgjidhur krizën me migrantë. Në një letër drejtuar të gjithë kryetarëve dhe kryeministrave të BE-s, Tusk ka shkruar se ka një listë të gjatë çështjesh për të cilat mund të fajsojmë njëri tjetrin, por se nuk do të na ndihmojnë në gjetje në një zgjidhje të përbashkët. Komentet e tij vijnë para një takimi urgjent të udhëheqësve të Bashkimit Evropian, të cilët pritet të japin miratimin përfundimtar planit për sistemimin e 120.000 migrantëve që aktualisht ndodhen në Greqi dhe Itali, në vende të tjera të BE-s. Plani parashet kuota të detyrueshme për 22 vende antare të blokut. Liderët në samit pritet të shqyrtojnë po ashtu mënyrat për përmirësimin e sigurisë në kufijt e jashtëm të BE-s dhe të sigurojnë se migrantët që u refuzohen kërkesat për azil kthehen në vendet e tyre sa më shpejt. Kryeministri britanis David Cameron dhe presidenti i Francës François Hollande kanë biseduar sot dhe kanë thënë se gjetja një zgjidhjeje për konfliktin në Siri do të ishte çelësi i zgjidhjes së krizës me migrantë. Mbretëria e Bashkuar nuk merr pjesë në skemën e sistemimit të migrantëve, por ka planin e saj për tërheqjen e tyre direkt nga kampet e refugjatëve në Siri. Shkalla e problemit është vënë në dukje sërish sot kur Kroacia ka bërë të ditur se 44.000 migrantë përfshir 8.750 vetëm të martën kanë arritur në territorin e saj prej se Hungaria ka përfunduar gardhin me Tela në kufi me Serbinë javën e kaluar. Vendet lindore të BE-s si Hungaria, Republika Çeke dhe Slovakia janë kundër kuotave të detyrueshme. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka qenë sot shumë i vendosur me deklaratat e tij.
Po kja budjem predsedon vladi Slovenske Republiki, po vine kuotin...
Pra që ko sa unë jam kryeministër, kuotat e detyrueshme nuk do të zbatohen në teritorin Slovak, ka thënë Fico, për të shtuar se vendi ti mund të ndaj 20 milion euro për Agjencinë Evropiane të Kufive Frontex dhe për operacionet që çojnë në sigurimin e kufive të jashtëm të zonës Schengen. Megjithatë, kryeministri Çek Bohuslav Sobotka ka thënë sot se Evropa nuk duhet të ndahet për shkak të krizës me migrantë. Rumania ka thënë se mund të menaxhojë sistemimin e refugjatëve, por presidenti Klaus Johannis ka këmbgulur se kuotat e detyrueshme nuk janë zgjidhje. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se vetëm sistemimi nuk do të jetë mjaftueshëm për të stabilizuar situatën. Afro 480.000 migrant kanë arritur në Evropë këtë vit. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6000 njerëz që ikin kryesisht nga konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar të gjithë qytetarët duke thënë se kjo është festë e cila shfaq mëshirën e Allahut për besimtarët. Vlerat e mirëfillta të Kurban Bajramit manifestohen përmes sakrificës, devotshmërisë, solidaritetit e humanitetit duke bartur në vete porosinë e mirëqenjes dhe paqes së mbar njerëzore, ka thënë Tërnava. Në një konferencë për media, Tërnava u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë më mëshiruese bujar dhe të ndihmojnë skamnorët sa më shumë. Mesazhi urimi ka dërguar edhe liderët politik të vendit. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se Kosova ka dëshmuar seriozitet në dialogun me Serbinë dhe në zbatimin e marrëveshjeve të deritashme. Tahiri ka thënë se ushtrata e BE-s që tash përblej Kosovën duke nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim dhe duke liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës. Ajo i ka bërë këto komente gjatë një takimi që ka pasur me ambasadorin e Suedisë për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni me Selin Shkup, Mats Stafenson. Në ditën e parë të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara, Papa Francesku ka bërë thirrje për veprime të mëtejshme ndaj ndryshimeve klimatike. Duke ju adresuar mbi 11,000 njerëzve para shtëpisë së bardhë, Papa ka thënë se problemi nuk mund të lihet brezave të ardhshëm. Ai po ashtu ka vlerësuar presidentin e SHBA-s Barack Obama për përqendrim të mjedisit dhe nevoja për reduktimin e ndotjes së ajrit. Obama ka thënë se Papa i ka kujtuar njerëzit se ne kemi një detyrim të shenjtë për të mbrojtur planetin tonë. Qindra mijëra musliman janë mbledhur në malin Arafat pranë qytetit të shenjtë të Mekës për të shënuar kulmin e pelegrinazhit vjetor të Haxhit. Mali është vendi ku profeti Muhammed ka bërë predikimet e fundit rreth 1400 vjet më parë. Të njëjtën, besimtarët do të hedhin gurë të vegjël drejt një djalli simbolik në luginën Mina dhe do të kremtojnë fillimin e festës së Kurban Bajramit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka dënuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik gjatë ceremonisë së hapjes së një xhamie në Moskë me nxirjen e një feje të madhe globale, me nxirjen e imazhit të Islamit. Terroristët e të ashtu quajturit Shteti Islamik po përhapin urrejtje, po vrasin njerëz, përfshir klerik dhe po ashtu po shkatërrojnë në mënyrë barbare vendet e trashëgimisë kulturore botërore, ka thënë Putin. Ai po ashtu ka shtuar se xhamia e re do të jetë burimi i edukimit që do të përhapë ide humaniste dhe vlera të vërteta të Islamit. Një ushtar georgian është vrarë nga një sulm kundër forcave të NATO-s në Afganistan. Ushtria georgiane dhe NATO-ja kanë thënë se ushtari është vrarë pranë bazës amerikane Bagram në veri të Kabulit. Një tjetër ushtar georgian është plagosur në sulm. NATO-ja nuk ka identifikuar ndonjë fraksion të veçantë militant që besohet se është përgjegjës për sulmin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.